poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Obhajamo svetovni dan migrantov in beguncev. V Ljubljani prihodnji teden mednarodni simpozij o dialogu med kristjani in muslimani. Sestra Liza Nrecaj o delu sester usmiljenk doma in po svetu. Z vami sem Marta Jerebič. Obhajamo svetovni dan migrantov in beguncev. Papež bo dopoldne daroval mašo na trgu svetega Petra, napisal je tudi poslanico na to temo. V njej poudarja, da nas migranti učijo brati znamenje časov, saj nas preko njih Gospod vabi k spreobrnenju, da bi se osvobodili brezbrižnosti in kulture odmetavanja. Papež je kar 7-krat v poslanici zapisal, da ne gre le za migrante, gre tudi za naše strahove. Zaradi hudobi in grdobi našega časa se povečuje naš strah pred drugimi, pred neznanci, potisnjenimi na rob, tujci. Gre tudi za dejavno ljubezen, za to, da nikogar ne izključimo, za našo človečnost, za to, da zadnje postavimo na prvo mesto, za osebo v celoti in za vse osebe, ter za to, da bi zgradili mesto Boga in človeka. Medverski dialog med muslimani in kristjani letos na poseben način zaznamuje 800-letnica srečanja Frančiška Asiškega in sultana Al-Kamila v Egiptu. V vrsti dogodkov, ki se odvijajo po svetu, je tudi mednarodni znanstveni simpozij o dialogu med kristjani in muslimani 800 let sobivanja, ki ga pripravljata slovenska frančiškanska provinca Svetega križa in Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog. Potekal bo od 1. do 3. oktobra v frančiškanskem samostanu na Prešernovem trgu 4 v Ljubljani. O tem se je Tone Gorjup pogovarjal s frančiškanom patrom Marijem Osredkarjem.
Najprej nas zanima, kaj je bil glavni razlog za mednarodni znanstveni simpozij o dialogu med kristjani in pa muslimani ob 800-letnici srečanja Frančiška in pa sultana v Egiptu.
Prav to srečanje, to se pravi obletnica, okrogla obletnica, 800-letnica tega miroljubnega in dobronamernega srečanja med svetim Frančiškom in sultanom Al-Kamilom v Damieti v Egiptu, je razlog, da smo se odločili, da organiziramo znanstveni simpozij. Namreč generalni minister frančiškanov Michael Perry nas je pred leti povabil, da bi po provincah obeležili to obletnico z različnimi dogodki. In tako smo se v naši provinci, frančiškanski, slovenski frančiškanski provinci, odločili, da organiziramo znanstveni simpozij. In tako je tudi, lahko rečem, organizator tega simpozija Teološka fakulteta in slovenska frančiškanska provinca.
Kdaj so stekle priprave na ta simpozij?
Ker so meni osebno zaupali organizacijo tega simpozija, sem točno pred enim letom, septembra 2018, začel priprave. In sicer sem poslal vabilo svojim znancem po svetu oziroma po univerzah, s katerimi smo povezani, pa tudi z vsemi, ki se v Sloveniji ukvarjajo z vprašanjem dialoga med kristjani in muslimani, sem poslal vabilo. To se pravi, eno leto je od tega, kar smo začeli pripravljati, ta mednarodni znanstveni simpozij, in v tem trenutku jaz mislim, da je vse pripravljeno, da lahko tudi izvedemo.
Kdaj in kje se bo ta simpozij odvijal?
Ta simpozij se bo odvijal v frančiškanskem samostanu na Prešernovem trgu 4 v Ljubljani. In sicer je tukaj simbolni pomen. Namreč govorimo o srečanju med Frančiškom in sultanom, govorimo o dialogu tudi med frančiškani in muslimani, zato se mi je zdelo primerno, da izberemo Frančiškovo dvorano našega centralnega frančiškanskega samostana, da se ta simpozij tam tudi dejansko odvija.
Prej ste omenili, kako ste iskali predavatelje, kdo vse se je odzval vašemu povabilu in kdo bo sodeloval na simpoziju?
Vabilu se je odzvalo 26 predavateljev, in sicer Poleg Slovencev imam tudi predavatelje iz Zagreba, z katoliške teološke fakultete v Zagrebu. Potem so se odzvali tudi iz Bosne in Hercegovine, en predavatelj iz islamske teološke fakultete v Sarajevu, tudi še en, ki predstavlja muslimane z filozofske fakultete v Sarajevu. Potem se je odzval Mile Babič, bivši dekan frančiškanske teološke fakultete v Sarajevu. Poleg njega pa še frančiškan, ki je rektor muzeja v Fojnici, ki bo predstavil dokument, ki je pred 555 leti omogočil frančiškanom, da so pod turško politično oblastjo ostali in lahko delovali med katoličani. Odzval se je tudi profesor iz Kutahije iz Turčije. Namreč tudi jaz sem gostoval na njihovi univerzi oziroma na njihovi islamski teološki fakulteti v Turčiji. Prav tako sem bil gost v Teheranu mednarodnega medreligijskega šiitskega centra v Teheranu in tudi od tam pridejo štirje predavatelji, to se pravi Iranci. Poleg tega smo uspeli dobiti tudi profesorja iz frančiškanske univerze v Rimu z Antonijanuma. Prav tako imamo tudi predstavnika svete dežele oziroma bivšega generalnega tajnika naše kustodije v sveti deželi, ki bo zanimivo predstavil, kakšne posledice je imelo to srečanje med Frančiškom in Sultanom za samo pastoralno delovanje in bivanje frančiškanov v sveti deželi, to se pravi v kustodiji svete dežele. Poleg tega imamo tudi predavatelja iz Združenih držav Amerike oziroma predstavnika Katoliškega inštituta iz Tuluza.
Kako bo simpozij potekal? Nam morda lahko predstavite tematske sklope in pa kako je s predavanji, bodo v slovenščini?
Simpozij se začne 1. oktobra v torek v popoldanskih urah, namreč ob 3 bomo imeli odprtje tega znanstvenega simpozija, kjer bodo pozdravili tako provincial naše slovenske frančiškanske province, dekan teološke fakultete, potem tudi nadškof Stanislav Zore, tudi nunci bo pozdravil, prav tako pa tudi dva predstavnika muslimanov, namreč mufti Grabus, ki bo ravno tako predavatelj na našem simpoziju, in pa tudi predstavnik delegacije iz Teherana. Takoj za temi uvodnimi dejanji bomo začeli s predavanji, in sicer prvi sklop v torek popoldne bo predstavil samo srečanje Frančiška in Sultana v Damjeti. To se pravi, predavanja, ki bodo v torek popoldne, bodo osvetlila zgodovinskega vidika, pa tudi sicer, kaj je znanega, kakšen pomen ima to srečanje za tudi današnji čas, oziroma kje v umetnosti je tudi predstavljeno to srečanje. To je prvi tematski sklop v torek popoldne. Potem bomo pa celotni program v sredo bo osredotočen na odnos med kristjani in muslimani v Evropi v današnjem času in v zgodovini, s posebnim poudarkom na balkanskem področju, to se pravi Bosna in Hercegovina. Prav tako pa bo tudi osvetljena tudi nekaj zgodovinskih trenutkov, ki so bili odločilni za samo, tudi lahko rečemo, današnje stanje. Program v četrtek dopoldan pa bo namenjen predstavitvi katoliškega nauka o medreligijskem dialogu in islamskega nauka o medreligijskem dialogu. In sicer bo sunitskega stališča predstavil nauk mufti Grabus, medtem ko bodo šiitskega stališča predstavili naši predavatelji iz Irana.
Komu je simpozij namenjen in pa kakšno udeležbo pričakujete?
Simpozij je namenjen, to se pravi, odprtega tipa, lahko pride poslušati vsak, ki ga tematika zanima. Še to na prejšnje vprašanje sem pozabil odgovoriti. Predavanja bodo v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku. Torej, Slovenci bodo predavali v slovenščini, Hrvatje v hrvaščini, medtem ko tujci, predavatelji iz Turčije, Izraela, Amerike, Italije, Italije, Turčije oziroma tisti, ki ne govori slovensko ali hrvaško, bodo predavali v angleščini. Pripravili smo predstavitveni zbornik, kjer je povzetek vsakega predavanja v dveh jezikih. Torej v slovenščini in angleščini oziroma hrvaščini in angleščini ali angleščini in slovenščini. Tako da poslušalci, ki bodo prišli, bodo lahko, kljub temu, da ne razumejo tujega jezika, bodo lahko spremljali vsebino. Vsak predavatelj bo imel na voljo 20 minut za predstavitev, potem pa bo približno 10 minut priložnosti za vprašanja oziroma za debato, to pa bomo prevajali simultano oziroma tukaj pa bo zagotovljen prevod. Jaz vabim vse, ki vas zanima vprašanje medreligijskega dialoga, ki se morda zanimate za zgodovinsko dejstvo srečanja med Frančiškom in sultanom v Egiptu pred 800 leti, oziroma ki imate kakršnakoli vprašanja z tega področja, da se udeležite našega simpozija na Prešernovem trgu 4 oziroma da tudi aktivno sodelujete s svojimi vprašanji.
Imate morda na programu tudi kakšne spremljevalne dogodke, kakšno molitev?
V okviru simpozija imamo pripravljen tudi organiziran voden ogled nove ljubljanske džamije oziroma gradbišča, tako da to ni samo za predavatelje, ampak tudi za poslušalce oziroma za kdorkoli želi dobronamerno obiskati in spozna, kaj se vse gradi, kaj se vse pripravlja v novem, tako rekoč, islamskem kulturnem centru. To bo v sredo popoldan. V sredo popoldan po kosilu ob 2 bo organiziran voden ogled. Drugače drugih spremljevalnih dogodkov ni. Glede molitev bomo pač kristjani imeli molitve v cerkvi, priložno za mašo oziroma tudi za molitev breverja, medtem ko muslimani bodo svoje molitve upravljali zase.
Kako si frančiškani v Sloveniji oziroma na širšem balkanskem prostoru danes prizadevate za dialog z muslimani?
V Sarajevu oziroma v Bosni in Hercegovini je dejstvo sobivanja kristjanov in muslimanov, tako redkoč frančiškanov in muslimanov, dolgo že skoraj 600 let. In tam imajo veliko izkušnjo. Jaz sem sam bil nekajkrat povabljen tudi na islamsko fakulteto v Sarajevu in tako tudi na frančiškansko oziroma škofijsko katoliško teološko fakulteto in povsod so mi rekli, da je zgledno sodelovanje na univerzitetni akademski ravni. To se pravi, da je izmenjava profesorjev, da pridejo islamski profesori spregovoriti katoliškim bogoslovcem o islamu in katoliški profesori spregovorijo islamskim študentom o krščanstvu, o katolištvu. Spravi, na univerzitetni akademski ravni je sodelovanje v Bosni in Hercegovini zgledno. Tudi mi se trudimo v Sloveniji, čeprav imamo manjšino muslimanov, ki prihajajo več ali manj iz Bosne, se trudimo za sodelovanje na univerzitetnem akademskem področju, tako predvsem z sedanjem muftijem, ki je tudi profesor dogmatike, islamske dogmatike na teološki fakulteti islamski v Sarajevu. Tako da smo v lanskem letu prvič tudi ga povabili, da je na drugi stopni našega študija oziroma smer religiologija in etika, da je študentom predstavil islamsko dogmatiko in so bili zelo zadovoljni in študentje, kakor tudi on sam študenti, se pravi, da se tudi pri nas trudimo. In tudi sicer, kar se tiče medverstvenega dialoga, se trudimo za sodelovanje, za spoštovanje oziroma za sprejemanje drug drugega. Lahko rečem, da tako v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, kakor tudi v Sloveniji. Vsekakor pa bomo tudi vsa ta predavanja oziroma vse, kar bo dorečeno na tem simpoziju o medreligijskem dialogu, tudi objavili oziroma natisnili v naših publikacijah, rednih revijah Teološke fakultete v Ljubljani, tako da tisti, ki bodo zainteresirani oziroma ki bodo želeli bolj poglobljeno ali pa bi rekel ponovno prebrati, kar bodo profesori povedali, bodo imeli tudi to priliko.
Pater Marius Rietkar, hvala za predstavitev mednarodnega simpozija o dialogu med kristjani in muslimani, ki ga je navdihnilo srečanje Frančiška in sultana pred 800 leti.
V petek smo obhajali god svetega Vincencija Pavelskega. Del vincencijanske družine so sestre usmiljenke, ki letos obhajajo 100. obletnico ustanovitve province v Sloveniji. Sestra Liza Nrecaj je z nami podelila izkušnje svojega poslanstva služenja ubogim. Z njo se je pogovarjala Petra Stopar.
Služenje nekoč, sestra Liza, kako je prišlo do ustanovitve sester usmiljenk in kakšno je bilo to delo takrat, ko so prišle v Slovenijo?
Sama ne poznam bolj pristnega stika z Bogom, kot v trenutku, ko v bolniku ali drugem pomoči potrebnem človeku prepoznam Jezusov obraz. Menim, da se je nekaj podobnega dogajalo tudi svetemu Vincenciju in sveti Ljudoviki. Taka doživetja so jo motivirala, da sta pred dobrimi 400 leti ustvarila to veliko delo, ki ga zdaj mi nadaljujemo. Tudi v Sloveniji smo usmiljenke dejavne že 100 let, kar je lepo obdobje. Seveda so bile takrat tu drugačne razmere in v primerjavi z današnjim časom je bilo to delo težje ter zlasti z materialnega vidika bolj zahtevno. Priznam, da me včasih boli srce, ko ob kakih jubilejnih praznovanjih ugotavljamo, kako so bili v tej daljni preteklosti bolniki slabše preskrbljeni, ob tem pa zanemarjamo prav herojske kreposti sester, ki so se v povsem drugih okoliščinah z veliko večjo ljubeznjo posvečale bolnim, kot je to danes potrebno. Nedvomno je danes za uboge socialnega vidika v večini primerov dobro preskrbljeno. Kljub temu pa človek, morda še bolj, kot v preteklosti, vidi, kdo dela s srcem in kdo zgolj zato, da za plačilo izpolni formalnosti.
Sestra Liza, za kakšne bolnike so sestre skrbele in kako so poskrbele za primerno izobrazbo?
Sestre so skrbele za vse vrste bolnikov in ubogih, niso izbirale. Velikokrat jih je življenje povezalo z najtežjimi primeri. Takrat kakega formalnega, urejenega izobraževanja ni bilo na razpolago. Tudi na tem področju so si največ pomagale z medsebojno komunikacijo ter se učile druga od druge. Marsikdaj pa jih je poučil kak izobražen zdravnik, ki je organiziral posebne tečaje prav za usmiljene sestre. Bili pa so tudi obratni primeri, saj so stalnim stikom s težkimi bolniki imele ogromno izkušenj, zato so jim tudi zdravniki marsikdaj z zanimanjem in veseljem prisluhnili.
Kdaj in kje je vas navdušil zgled usmiljenk, da ste to postali tudi sami?
Kot majhna deklica, stara 5 ali 6 let, sem bila z mami pri maši. Po maši sva se za kratek čas ustavili pri sestrah, ki so delovale v naši župni v Zlokučanih na Kosovu. Ko sva prišli domov, sem jo vprašala, od kje prihajajo? Mami je vzela globus in mi pokazala, kje je Slovenija. Spomnim se, da sem bila nekaj časa tiho, potem pa sem rekla, da ko bom velika, bom jaz šla v tisti kraj in tudi tako pomagala ljudem. Seveda, pozneje o tem nisem več kaj dosti razmišljala. Rada sem hodila k verouku, pela v cerkvenem otroškem pevskem zboru, veliko pa sta mi pomenila tudi šport in glasba, zlasti rokomet in folklorni plesi v narodnih nošah. Nekako proti koncu osnovne šole pa mi je mami iznenada vprašala, če še vedno razmišljam o tem, da bi nadaljevalo delo sester, ko se bodo one postarale, kot sem nekoč davno omenila. Priznam, da sem se v prvem trenutku kar malo razjezila na mamo, ker si je spomnila na to. Vem pa, da sem pogosto občudovala marljivost sester, njihovo umirjenost in predanost delu pri pomoči potrebnim. Vse skozi me je to poslanstvo tudi vznemirjalo in notranje privlačilo. Zanimivo pa, da takrat, ko sem temu notranjemu klicu pritrdila, domači niso bili več navdušeni nad to mojo odločitvijo. Saj je to pomenilo nepriklicni odhod od doma in to jih je kar prizadelo. Tako sem preko šolanja in duhovne priprave sledila notranjemu klicu ter po 6 letih tudi sama postala ena izmed njih.
In tako že vrsto let delate kot medicinska sestra v domu ostarelih. Sestra Liza, kako bi opisali to vaše služenje?
Zelo preprosto. V vsaki življenjski zgodbi skušam pozorno prisluhniti in se vanjo empatično vživeti, potem pa se vedno najde najboljša rešitev, najboljša pot pomoči.
S kakšnim odnosom stopate do različnih oseb, ki se soočajo z raznovrstnimi preizkušnjami ali boleznimi? Kaj imate takrat v mislih, v srcu? Kaj vas vodi?
Moje načelo je, da je vsak človek Božja podoba, ne glede na to, ali je veren ali ne, ali je naklonjen cerkvi ali ni. Po mojem občutku poslanstvo sestre usmiljenke lahko vršim bolj predano, če tega niti ne vem. Uživam v tem, ko se včasih počutim kot Jezus, ki je hodil iz kraja v kraj in pomagal bolnim. Tudi on ni kaj dosti spraševal, le pomagal jim je. Kljub temu seveda navadno hitro zaznam njihov odnos do Boga. Je pa zanimivo, kako se mi skušajo pogosto približati ljudje, ki so bolj ali manj vse življenje živeli, kakor da Boga ni. Kot da bi ob usmiljenki iskali nekakšno dodatno varnost. Spomnim se varovanca, ki se je 40 let jezil na Boga, ker mu je vzel ženo. Ko sem ga negovala, sem imela občutek, da si je začel počasi čistiti tudi njegov odnos do Boga. In njegovi domači so se prav čudili, ko je izrazil željo, da bi bil rad pred smrtjo še kdaj pri maši, kar se je tudi zgodilo. Ko včasih kdo reče, da ni Boga, mu v šali odvrnem. Ali mislite, da bi jaz brez Boga lahko skrbela za vas s tako ljubeznijo? Potem naj pa kar bo, radi odvrnejo. Po naših pravilih je usmiljenka glas ubogih in nemočnih, ki se jim godi krivica in svoje bolečine ne morejo izkričati. V tem smislu me delo usmiljenke resnično navdihuje, čeprav zna biti tudi naporno večkrat poslušati iste zgodbe. Posebna zgodba so umirajoči in paljativna oskrba. Včasih mi celo kakšna sodelovka reče, še tvojo roko rabi, potem bo pa umrl. To so pravi milostni trenutki. Ko držim umirajočega za roko, mu more biti, obrišem še zadnjo solzo, čutim z njim in Bogom neizmerno povezanost. Veliko hvaležnost pa v takih trenutkih čutim tudi do svete Ludovike in svetega Vincencija, da sta ustanovila usmiljenke ter tako tudi meni omogočila to lepo poslanstvo.
In to lepo poslanstvo delite ne le z starejšimi in bolnimi, ampak tudi z otroki, saj poučujete verouk. Kakšen izziv je, sestra Liza, podajati Kristusovo znanilo današnjim otrokom in današnjim mladim?
Z otroki preživim veliko lepih in zanimivih trenutkov. Pogosto postavljajo preprosta in neverjetno zanimiva vprašanja. Ko se predstavim kot sestra Liza, me vprašajo, kaj od tega je ime in kaj priimek. Ko sem nekoč rekla, da sem svoje življenje dala Jezusu, so me otroci vprašali, ali boš tudi ti umrla na križu, kot je on? Nekoč mi je en veroučenec vprašal, če zato nosim tako temno obleko, ker je bil Jezus moj fant in je umrl. Spomnim se, kako je mlade najstnike in najstnice prevzela zgodba mlade svetnice Marije Goreti, ki se je kot 12-letno dekle borilo za čistost telesa in ohranitev človeškega dostojanstva. Ko je v nadaljevanju nanesla beseda tudi na naša oblačila in modo, ki daje prednost raztrganim hlačam, sem navrgla, da s tem pokažemo, da je tudi z našo dušo najbrž nekaj narobe. So se nekateri mladi tega pogovora tako zapomnili, da me nanj še po več letih spomnijo. Kadarkoli me srečajo, zavedam se sicer, da zlikana obleka ne zagotavlja lepe duše. In po drugi strani vidim tudi strgane hlače kot znamenje odprtosti in iskrenosti, ter poguma, da se upajo posredovati taki, kot so, brez pozonanjenega olepševanja. V zelo lepem spominu mi na primer ostaja birmanska skupina 12 fantov in deklet, s katerimi sem zelo težko našla skupni jezik in sem sebi večkrat rekla, ali mi je tega treba. Naj se kar župnik ukvarja s to mularijo. Kar nekaj ur smo potrebovali, da smo se našli in naše ure so postale bolj znosne. Proti koncu veručnega leta pa smo se imeli že prav lepo in ob koncu, ob sklepu, so se mi zahvalili za potrpljenje. Kot so sami rekli, me obdarili ter dvignili v zrak kot kakega športnega trenerja. Z njim sem še vedno povezana.
Res lepe zgodbe, navdihujoče. Sestra Liza Nrecaj, že vrsto let sodelujete tudi pri duhovnih vajah za družine in njihove otroke, ter ste duhovna spremljevalka ali vodja zakonske skupine.
Res je. Tudi to delo me zelo veseli in izpolnjuje. Na nek način se vsaka skupina odlikuje, oblikuje kot ena družina in se med sebojno bogatimo. Skupina, s katero največ sodelujem, je zelo iskrena, med seboj smo močno povezani, dolgo smo že skupaj in zagotovo sem v veliki meri prav po njihovi zaslugi danes takšna, kot sem. Na naši skupni prehojeni poti je veliko zanimivih pogovorov in zanimivo mi je, ko ugotovim, kako si starši zapomnijo kak pogled z druge strani, ki jim ga kot sestra redovnica lahko posredujem. V letih sodelovanja sem se malo specializirala za duhovne in vzgojne programe po metodah krščanske gestalt pedagogike in to se da izvajam z otroki, kar je tako meni kot njim v veliko veselje. Na duhovne vaje namreč navadno prihajajo cele družine in tako si sodelavci delo lepo razporedimo. Ob takem sodelovanju pomislim na marsikakega otroka, ki sem ga pred leti spremljala na tak način, danes pa je že poročen in ima svojo družino. Lepo in zanimivo delo, nikaj.
Vse, kar delate, je kar veliko za eno sestro usmiljenko, če tako lahko po domače rečemo. Kako to zmorete?
Najprej sem hvaležna svoji primarni družini, ki mi je naučila delavnosti, posredovala pristne krščanske vrednote. Prihajam iz številčne družine in tu sem se naučila sodelovati, malo pa tudi boriti za svoj prav. Ker sem spadala med mlajše otroke, se mi zdi, da sem morala tudi to obvladati. Zelo sem hvaležna skupnosti, sester, ki ji pripadam in mi pravzaprav omogoča, da opravljam to lepo poslanstvo. Svoje delo vidim kot poslanstvo, ki ga vršim v imenu celotne skupnosti. Skupnost seveda ni popolna, tudi sama nisem. A skupna molitev in dejstvo, da sestre molijo zame, ko sem na terenu, mi veliko pomeni. Večkrat se zgodi, da me kaka starejša sestra pokriža pred odhodom na delo in take pozornosti me naredijo neizmerno srečno. Ko se vrnem v skupnost, sestre z veseljem prisluhnijo doživetjem, ki jih prinesem s seboj. Vsekakor se čutim povezano s skupnostjo tudi takrat, ko sem zunaj nje in uresničujem poslanstvo, ki ga one lahko podpirajo le še v molitvi. Največ moči najdem v neposredni komunikaciji z Gospodom. Z njim predebatiram dogodke dneva, ki so se zgodili, z njim tudi načrtujem vsak nov dan. Vesela sem možnosti, da se mi dan začne in konča v kapeli in v takih trenutkih začutim, kako lepo in osrečujoče je hoditi z Jezusom in mu služiti. Lepo mi je pri srcu, ko v molitev in mašno daritev lahko vključim obraze otrok in njihovih staršev, vsakodnevno pa seveda tudi ostarele in utrujene ljudi, ter vse, za katere delam in s katerimi sodelujem. Močno me pa usrečuje tudi dejstvo, da me veliko ljudi spremlja v svojih molitvah in ta duhovna povezanost mi predstavlja neprecenljiv dar.
Sestra Liza Nrecaj, sestra usmiljenka, najlepša hvala za to, da ste delili z nami svoje poslanstvo, Pa želimo vam veliko blagoslova in lepih trenutkov še naprej ob opravljanju tega, kar radi delate. Hvala.
Hvala tudi vam.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.